Dobré dopoledne z Českého rozhlasu Olomouc vám všem. Více než měsíc jsou v České republice uzavřené všechny školy. Jak ale oznámil na včerejší tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga, už od 20. dubna se omezení začnou uvolňovat. Jako první vláda otevře vysoké školy pro studenty posledních ročníků. Následovat budou studenti závěrečných ročníků středních škol a od 25. května můžou do základních škol docházet žáci prvního stupně. Starší žáci nastoupí zřejmě až v září. Nejdříve od června budou moci studenti vykonat maturitní a závěrečné zkoušky. Ještě před tímto oznámením jsme pro vás natočili rozhovor s ředitelem Olomouckého gymnázia Čajkovského Radkem Čapkou, který od 11. března společně se svými kolegy učí na dálku. Učitelé, studenty i jejich rodiče velmi oceňuje a děkuje jim za pochopení a vstřícnost. Radek Čapka vystudoval obor český jazyk dějepis. Je držitelem ceny hejtmana za výrazný rozvoj školy a mimořádnou práci se sportovně talentovanými žáky. Gymnázium Čajkovského, které vede od roku 2009, má třídy a obory se zaměřením všeobecným, jazykovým a sportovním. Uslyšíte tady především španělštinu a pak taky němčinu. Hodnotit současnou situaci, vzpomínat na své pedagogické začátky a plánovat bude s Ditou Vojnarovou. Tak příjemný poslech. V běžném provozu má okolo sebe Radek Čapka více než 600 studentů a na 50 učitelů. Teď už pár týdnů slyší ve škole většinou ticho. Zvoní i tak na gymnáziu Čajkovského v Olomouci. Pane řediteli, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás. No teď nezvoní a je to opravdu změna, jak říkáte.
Ten hluk, rozhovory, smích, křik, to musí být melodie, na kterou je člověk po tolika letech praxe, jako máte vy, asi dost zvyklý.
No určitě to ke škole patří a přiznávám, že to je na ní to hezké, nebo i tohle je na ní hezké, určitě, chybí nám to.
Proč jste šel do školství?
Tak je to jako asi u spousty lidí, různých řemesel i souhra určitých náhod nebo okolností. Nebylo to tak, že bych se od mládí, od dětství prostě k tomu nějak upínal, to rozhodně ne. Na druhou stranu, vždycky jsem vnímal, že to je a s postupem času, jak člověk nějaké zkušenosti nabíral, že to je práce, která bezesporu má smysl. A pokud je to spojeno s nějakým prostředím, nebo oborem, nebo zájmem, nebo kolektivem, tak potom vám to přiroste k srdci.
Vy jste vystudoval filozofickou fakultu, takže bylo od prvopočátku jasné, že chcete učit na střední škole?
Já si myslím, že i dnes to tak úplně není, že by každý, který jde na školu i třeba tohoto typu, možná tady ještě o to méně, to znamená na fakulty pedagogické nebo filozofické, že by každý z nich šel učit, tak to 100% není. Byť by to bylo pro školství potřeba, aby právě ti, kteří k tomu mají nějaký drive, velký zájem, dispozice, aby právě tady tu práci pak reálně dělali. Můžu to brát i ze svého okruhu, který jsme tam tehdy měli, tak odhaduji, že se tomu věnuje tak polovina lidí. Prostě život potom rozhoduje, ale myslím si, že ten počet, a chci tomu věřit, který opravdu ve školství zůstane, by se mohl postupně navyšovat a bude to potřeba.
Máte nějakou zkušenost ze základní školy?
Ne. I když se to vezme, že to portfolio těch studentů jako věkové na těch gymnáziích, školách tohoto typu, které třeba nejsou úplně malé, ačkoliv jsou samozřejmě i větší školy, tak tady to rozpětí věkové je takové, že tady máte věkově i děti tohoto věku a tohoto typu v podstatě.
Vy jste ředitelem gymnázia Čajkovského v Olomouci. Na kolik se dostanete za tu katedru?
Znám to od kolegů, také je to hodně i podle velikosti školy, podle počtu dětí. Co se týká třeba gymnázií konkrétně, tak tam to vychází tak na 2 až 4 hodiny týdně.
Máte obor český jazyk dějepis. Může si pan ředitel vybrat, co by raději?
Přiznám se, že ano. Takže teďka učím dějepis u větších třeťáků.
To znamená, že i v tomto období nouzových opatření musíte sedět u počítače a vést třeba online výuku anebo dělat nějaké speciální přípravy pro své žáky?
Tak online výuka probíhá. Je to samozřejmě dáno tím, že nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat. S postupem času je to o to důležitější, takže dobře jsme na to i my najeli od začátku. A hlavně pro ty obory, které jsou, řekněme, i hodinově početně zastoupené nebo směřují k maturitě, je to naprosto zásadní. A taky pro ty studenty, aby nevypadli ze cviku, jak se říká, udrželi si nějaké studijní návyky. Takže tohle to škola dělá a myslím si, že to funguje v rámci možností.
Je to situace, ve které jste nikdy nebyli, na kterou si samozřejmě musí zvykat i ti učitelé. Radíte se mezi sebou, nebo toto jste v podstatě nechal na přístupu a invenci každého z nich?
Platí obojí z toho. Každý člověk je originál samozřejmě. Někteří jsou velmi, velmi kreativní a disponovaní. Jo? Je to otázka ať už zájmu nebo oboru, někdy třeba i generační. Na druhou stranu všichni si plní tuhle tu dálkovou online distanční výuku. Velmi dobře, my to máme tak zavedeno, že vlastně každá třída má svůj hromadný mail, kam posílají, že jo, pro všechny nějaké úkoly, komunikaci, zadávání a tak dále ze studenty daných tříd. A nám to chodí vlastně jako vedení školy veškerá komunikace k nám na naše platformy, na naše maily, takže máme poměrně velký jasný přehled a je to dosti, musím říct, jako opravdu intenzivní a aktivní způsob komunikace se studenty a to je dobře, to je cílem.
Jak se vám chytli ti studenti? Vyhovuje jim to? Plní ta zadání?
Ano, samozřejmě zase není každý úplně stejný, ale chápeme všichni, že situace je mimořádná. Je mimořádná, je to nestandardní, je to pro obě strany vlastně něco nového. Ale je to zase určitá výzva. Je to i výzva a věřím, že se mnozí lecos naučí, jak nějaké samostatnosti, co se týká studentů, že jo, tak i třeba využívání nových forem, možností, platform této výuky, i třeba z řad kantorů. Takže přejeme si, aby to co nejrychleji skončilo, to bezesporu. Na druhou stranu věřím tomu, že se mnozí i lecos přiučí a je to jistá nová zkušenost, která možná v řadě oblastí může i potom využita.
Jsme v nouzových opatřeních a to už poměrně hodně dlouho a pokud se nemýlím, tak toto je doba, kdy byste se měli chystat na přijímací zkoušky, nejenom vy učitelé, ale samozřejmě především ti studenti. Taky zvláštní, že ano?
No určitě i pro ty rodiny, pro ty studenty, pro ty adepty, ale já věřím, že to dobře dopadne. Být samozřejmě ministerstvo a v tomto má to logiku, je to v podstatě správné, hledá cestu, jak to třeba zjednodušit, i otázka maturity, to je stejné, aby se to prostě zvládlo. A tím, že situace mimořádná je, tak nějaké úpravy, pokud tomu pomohou, no tak aby to bylo reálné, tak je to přirozené. A já věřím, že už se blízká, že to světlo na konci tunelu už je vidět, jo, to v celém státě a společnosti tomu věřím, že děti do škol nastoupí. A pak by teda mělo platit to, jak bylo stanoveno, že 14 dní, 2 týdny poté, co se otevřou školy, by přijímačky měly proběhnout. Takže bude to akorát posunuto, ale mělo by to být.
V čem vidíte výhodu a nevýhodu toho, co právě teď nastalo? Toho, že jsou děti už více než měsíc doma právě v rámci té přípravy na maturity a přijímací zkoušky?
Co se říká maturit nebo tady těch příprav doma, tak si vyzkouší takový ten trošku vysokoškolský model, jo? Kde prostě není někdo, kdo by denně nad nimi, co se říká pedagoga, nad nimi stál a pomáhal jim nebo je vedl. A možná pak to zúročí, protože si uvědomí, že opravdu, a tak to bude i v životě, ta osobní odpovědnost, osobní přístup, osobní motivace, že je nakonec pro každého jednotlivce to nejdůležitější.
Vy jste gymnázium, které se zaměřuje všeobecně, potom jazykově, jste gymnázium španělské, máte i němčinu a sportovně. Jdou ti studenti v těchto směrech?
Ano, ano, takhle je to nastaveno už několik let. Samozřejmě určité niance, korekce nebo nějaký vývoj tam je. Povedlo se za těch posledních pár let jednak zvýšit zájem o školu, takže přibylo studentů za to období, za které já mohu hovořit několika let, v podstatě dosti výrazně, asi o 100. A bylo mým velkým cílem, aby vedle toho celkového zájmu, že jo, který aby byl větší o školu, daný třeba i tím, že se tady leco se změnilo, zlepší se podmínky, podoba školy, různé možnosti vyžití, takže i to, co škola dneska dělá, jako i pro veřejnost, a tak je to správně, tak jsem si to přál a ta třeba určitá niance, o které teda bych chtěl hovořit nebo i zmínit je, že došlo i k navýšení počtu třeba v té sportovní třídě, která dříve opravdu z nějakých důvodů už tam to nebylo úplně v pořádku. Bylo to na půlce třídy, dneska jsme znovu na plné, do toho je obrovský převis. Jsme znovu prioritou pro sportovní kluby, máme obrovské výsledky pro celý kraj, reprezentujeme si myslím velmi dobře. Dokázali jsme získat několik titulů mistrů České republiky, střední škol.
Máte přehled, pane řediteli, koho tady máte na škole právě teď?
No samozřejmě, není možné úplně všechny samozřejmě vyjmenovat nebo znát, ale na druhou stranu ten rámcový přehled mám i z toho důvodu, že to je mým zájmem a že mě to třeba tento segment i zajímá a baví. Máme tady opravdu lidi, sportovce, studenty, sportující, kteří mají medailová umístění nebo i tituly jak z České republiky, tak z mistrovství Evropy. ať už to je kanoistika, ať už to je judo, ať už to je cyklistika, ať už to je triatlon. Máme tady samozřejmě talentované sportovce významných olomouckých klubů, jako je fotbal Sigma, jako je hokej, že jo, tady naše Morávka, jako je volejbal, mistryně republiky. Takže naše i současná studentka ještě je například jednou z hlavních hráček Ačka, co vybylo titul jako žen, jako seniorské kategorie. Když se podívám na soupisku Sigmy, tak tam máme snad 5 hráčů v Ačku v základu.
Mně se líbí, jak je člověk s aprobací český jazyk dějepis nadšený do sportu, protože mnohdy se ti studenti a absolventi filozofické fakulty v tomto směru hodně podceňují a dost často se říká, že oni jsou absolutně pohybově nenadaní a že k tomu nemají vztah.
No tak může být, ale pak máte sporty, které jsou opravdu i doménou, řekl bych, lidí, kteří třeba studují, že jo, v Americe je to běžné, to propojení těch kampusů sportovních s těmi školními, s těmi univerzitami, takže nedá se to paušalizovat, ale samozřejmě nějaká tendence tam je, ale ať to třeba vtáhnu do dnešní aktuální, třeba nedávné ještě sportovní a opravdu úspěšné kariéry někoho, tak třeba Lucka Fabiková, že, kterou jsem vlastně jednak učil ještě jako studentku, mnozí znají jako vynikající, opravdu vynikající sportovkyni a letitou házenkářskou reprezentantku, no tak taky studovala filozofickou fakultu a češtinu.
Vaše gymnázium vzniklo krátce po sametové revoluci v roce 1991 a tenkrát bychom ho určitě nenašli na tomto místě, kde stojí právě teď, ale bylo to úplně někde jinde a tam vy jste začínal?
No, vy jste skvěle připravená, je to přesně tak. Ta škola tím, že vznikla jako nová, tak nebyly hned prostory, že jo? To je samozřejmé. Takže já jsem tady vlastně nějaký druhý, třetí rok po jím začátku, nějakých 25, 26 let, jako strašně dlouho, proto mi taky za ty roky tak jaksi přirostla k srdci a je to opravdu srdeční záležitost. A tím pádem z toho byly jako ty ambice, energie, tu školu nějak posunout. A já si právě pamatuju úplně ty začátky. Začínalo se v prostorách u Hradiska na Večinci, jsou tam stále ještě nějaké školní studijní obory, tak tam některá část byla vyčleněna jakoby pro začátek této školy, poněvadž ten vývoj byl postupný, stačilo napřed pár tříd, že jo, pak se to zvětšovalo. Potom postupně se tady, což tohle byla kdysi, že jo, olomoučáci znají, základní škola. A pak to byl takový model zvláštní, že vlastně část se už postupně přesouvala sem, zároveň tady ještě byla, že jo, velká část té základky a my jsme mnozí přecházeli mezi Hradiskem, mezi Večincem a mezi tady tímto prostorem Čajkovského, tak to bylo pár let, ale já na to celkem rád vzpomínám, protože člověk byl mladý, sedl na kolo, že jo, objel vlastně obě ty budovy, ale byla taková zvláštní situace, ale postupně základní škola se trošičku jako umenšovala, že jo, počtem a tady už byla převaha gymnázia a všechno se přejelo časem sem.
Musíme říct pro neolomoucké posluchače, že ta vzdálenost je docela velká a taky jste, když jste jel sem, musel jet do kopce, takže jste se určitě zapotil. Olomouc má těch gymnázií několik, Hejčínské je největší v České republice, máme tady gymnázium Slovanské, jsou to docela známé pojmy, myslím si, že nejenom v Olomouci. Jak si člověk snaží vydobít své místo v takto obsazeném prostoru s dalším gymnáziem?
Tato škola tím, že vznikla jako později a samozřejmě za horších nějakých startovacích podmínek, tehdy i v podstatě vzniká prostředí, tak tady bylo potřeba udělat největší kus práce. Jo? Prostě, aby ta mezera nebyla taková, tady ten drive do toho byl o to důležitější, abychom se k těmto školám a v této konkurenci k ní mohli přibližovat a etablovali. A ten nárůst studentů a mnohé úspěchy o tom hovoří, že ta škola prošla obrovský kus práce a že dneska je etablovanou školou, etablovaným gymnáziem. A že to je i pro Olomouc dobře, jo? Protože Olomouc je vzdělanostní město, chtějme, aby takové bylo co nejvíce, je tady skvělá univerzita a proto si myslím, že i ten počet gymnázií je potřeba, aby byl větší než ty dvě, která byla předtím.
Jaké mezi sebou máte vztahy, pane řediteli?
Já budu mluvit za sebe a naprosto tak, jak to cítím já. Já si myslím, že korektní. Jo? Jednak samozřejmě znám prostředí těch škol. Na Slovanském gymnáziu, který Poděbradce jsem i studoval, takže znám i ty školy a znám oba ředitele. A já za sebe říkám, že korektní a já přeju, ať se daří všem, protože je to důležité pro nás, pro všechny. Jo? A stejně tak, když se něco povede, ať už třeba kolem sportu, že někde se jim povede taktéž něco zmodernizovat, vytvořit nějaké sportoviště nebo zdokonalit nějaké učebny. Tak ať to je kdekoliv, tak to je dobře. Je to dobře pro naše děti tohoto státu, pro naši zemi.
Jak se přesvědčují dobří učitelé, aby šli učit na vaši školu?
No, přesvědčovat se ani nemusí, protože ten zájem je opravdu veliký a bych vám tady mohl ze šuplíku vytáhnout stovky žádostí. Takže to mě samozřejmě těší. Jo. Problém je, že je velmi omezená možnost, aby se to mohlo realizovat.
Jaké to je v současné době v roce 2020 věnovat se učitelskému povolání?
V mnohem je to určitě v té zásadní roli a rovině jakoby stejné, co se říká takového toho významu nebo postavení v té společnosti nebo ve smyslu té určité důležitosti toho oboru. To samozřejmě podle mého bylo důležité vždycky. Ale jistě jsou tady změny. Jsou tady změny společenské, technologické, možná i nějaké trendy, nějakých věcí vnímání a tak dál. Není to v tomto ohledu úplně jednoduché, ten svět se strašně zrychlil. A na jedné straně takový ten boom všech těch nových možností, technologií, na stranu druhou je tady strašně moc určitých vlivů, takových rušivých, rozptilujících. A ta společnost i tady v té hektice někdy jakoby nemá čas vnímat, nebo se jí to nedaří, úplně ty základní principiální věci. A tím chci říct, že někdy mám takový dojem, že v tom běhu času se řada věcí opomíjela, a to se říká i školství, že to školství opravdu a ten učitel, když si vezmete, každý znáte ať z literatury nebo z vyprávění, když se mluvilo třeba o první republice, která vyšla poměrně na velkém základu z Rakouska-Uherska, tak prostě na těch vesnicích, regionech, obcích, městech, no tak že jo, byl to lékař, byl to pan farář, byl to pan učitel, kteří byli jakoby určitou elitou, ale i určitou autoritou. Jo? A toto mám takovou obavu určitou nebo zkušenost, že to se vytratilo. A to není vůbec, že bych si já chtěl stěžovat. Já si myslím, že to je principiálně špatně pro všechny. A že i ti mladí lidé od těch dětí, když se dostávají do těch škol, tak samozřejmě základem je rodina, jistě, že, ale potom je škola.
Jak se u dětí získává respekt? Jak to má ten učitel udělat? Naučí se to třeba na té pedagogické nebo filozofické fakultě?
Částečně ano, částečně ne. Já jsem přesvědčen, že to je podobné jako v mnoha oborech jiných a třeba to stáhnu na herectví například, protože i to učitelství a nebo třeba i politika je do jisté míry herectvím. Pokud někdo bude nějaký typ statický, suchopárný, jo, no tak nebude mít pro ty lidi to charisma. Čili je to otázka i talentu, dispozic. Spoustu věcí vám žádná fakulta nedá, ale samozřejmě pokud člověk vnímavý, může mu hodně dát. Takže platí oboje. Určitě mají nějaké rezervy, anebo naopak zase přínos, tam, kde je kvalitní výuka, mohou spoustu věcí dodat a měli by to dělat. Na druhou stranu, kdo na to nemá dispozice, tak nikdy toho úplně nedosáhne.
Projevuje se toto, co jste řekl, i teď, kdy vlastně vaše výuka probíhá online a kdy jsou ti učitelé v kontaktu se studenty hodně třeba přes e-maily. Dá se to prosadit i tady určitou formou třeba zadání úkolu a toho učiva?
No i tady je vidět přesně ten rozptyl, to je určité kreativity nebo nápadů, nebo takové nějaké té vnitřní energie, možná do jisté míry u někoho třeba i exhibicionismu, on je v něčem do určité míry, je i správný pro určité profese. Takže to vidíte samozřejmě live při výuce úplně, ale i v těchto dobách, poněvadž někdo opravdu velmi rychle, kreativně najel systém nějakých videokonferencí, webinářů, přes nějaké ty platformy, které to umožňují. Někdo používá ke klasickým mailům třeba nějaké i formy messengerů a WhatsAppů a tak dále, Skype, že jo, prostě. A někdo opravdu stále bude preferovat jaksi jen klasický, standardnější, starší třeba možný postup, což je hlavně základem dneska ta mailová komunikace. Posílám jim jako vedení řadu různých typů na různé platformy, i to, že se lidé scházejí mezi sebou, ale co si tady, kdo co používá, sdělují, to všechno samozřejmě ano, ale chci říct, že všichni kantoři dělají, co mohou a to, že mezi tím jsou určité rozdíly, no to je jasné, ale ty jsou i v té live výuce a to je právě to, co se teďka bavíme, že ta určitá vnitřní dispozice a nastavení, anebo tady se bavíme o moderních technologiích, kdo k tomu nakolik tenduje, tak tam pochopitelně je rozdíl. Je rozdíl oborový, generační, zájmový, takže můžeme lecos v těch základech opravdu dostat opravdu do všech, jasně, ale ta míra kreativity nebo zdatnosti, teď se bavíme o té technologické, když to bude výuka naživo, tak o té vlastně face to face, tak ta míra je samozřejmě rozdílná.
Pane řediteli, známkovat v této době, anebo ne? Stačí i u vás slovní hodnocení?
Já si myslím, že situace je natolik odlišná, že ten model musí být jiný. Musí být jiný. Jde také o to, že to zázemí těch dětí se liší v těch rodinách. Takže někde jsou jim nápomocní velmi, někde ne. Někde jim rodiče třeba i s tím zadáním, s těmi úkoly mohou hodně pomáhat, leco vytvoří i oni nebo společně, někde vůbec ne. Takže pak, kdybyste na to chtěli dávat nějaké známky, tak to je neporovnatelné, žádná šablona taková neexistuje. Na druhou stranu zase, a tím, že to trvá třeba delší dobu, tak je naprosto logické, že ten učitel, a věřím, lidé jsou rozumní, vnímá ten přístup toho každého žáka. A to nemusí být otázka jenom známky, ale vytvoříte si obraz, jak aktivně pracuje, a nějaké takové motivační vlastně ohodnocení, kde si to porovnáte, jak se komu v rámci toho kolektivu dařilo, anebo i jak tomu, kdo přistupoval. To absolutní hodnocení musí přijít znovu, jak si za stejných podmínek, za stejných podmínek pro všechny.
Já jsem slibovala, že se zeptám ještě na to finanční ohodnocení učitelů. Myslíte si, že je slušné, dobré, anebo mizerné?
No, máme 30 let od takzvané sametové revoluce. Přiznám se, že jsem čekal, velmi jsem to prožíval, já to období velmi rád vzpomínám, protože to bylo pro nás naprosto zásadní. Já jsem byl někde v prváku tehdy na výšce, že jo. A právě jsem si myslel, že teď bude spousta věcí se ubírat výrazně, výrazně správným a třeba rychlejším tempem. A tam bych čekal mezi priority, aby ta země, ta společnost šla výrazně a rychleji nahoru, se prostě logicky, správně to školství okamžitě zaznamená i z toho důvodu, že je potřeba, aby ti z těch nejschopnějších třeba o tento obor měli zájem a pak to mohli předávat těm dětem, což souvisí samozřejmě s tou stránkou, na kterou se ptáte. A to se k mému velkému zklamání nestalo. Já už samozřejmě mohu i ten vývoj nějak zpětně sledovat za další období, takže my učitelé, protože já jsem dlouho taky byl hlavně učitel a stále se tak cítím, tak jsme byli dokonce i pod průměrem několik poměrně delších období všech platů, to znamená všech skupin, že jo, a mezi vysokoškolskými skupinami teda drtivě dole. Teďka v těch posledních letech samozřejmě se to jakoby postupně trošičku vylepšuje, takže zase bych byl nespravedlivý, kdybych tady teďka nějak začal nekriticky tady lkát čistě za tento obor, protože společnost funguje jako celek. Takže ano, trošku se to zlepšilo, už bych neřekl mizerné, jo, ale pokud se pohybujeme kolem nějakého mírného nadprůměru, no tak samozřejmě to není ten cíl, ke kterému bychom měli směřovat. Jistě, že někdo může říct, peníze nejsou všechno. No tak dobrá, když vezmu tuhle tu tezi, tak kolika ti dalším oborům byste to řekli? A tam se to takhle nikdo neodváží jako pojmout. A přece kdy to jsou, teď mluvím k těm kritikům, jo, nebo k těm, kteří mají názor, vždy to jsou vaše děti. Vy byste si měli přát, aby je učili ti nejlepší. A pokud ten člověk, který je disponován, do toho oboru nejde, protože se bojí a jak by založil a uživil rodinu a hypotéku a něco, a že prostě půjde někam jinam, kde třeba nemusí mít ani tak dlouho studovat na to a lépe se uživí, tak to není dobré pro společnost jako celek. A řeknu ještě jeden argument. Znám u nás také spoustu opravdu skvělých kolegyň, skvělých učitelek, ale když si to vezmete plošně, globálně, tak dalším z důsledků toho, o čem se bavíme, že to není v pořádku, tak hlavně na základních školách máte 95-99% žen. A tam je to špatně principiálně. A dneska se to je zajímavé, v mnoha ohledech mluví o nějaké genderové váženosti a tohle to roky nikdo neřešil, kde to je obráceně. Teď si vezměte, že spousta dětí žije v rozvrácených rodinách, každé druhé manželství v podstatě rozvedené. A když nefunguje to rodinné zázemí a on potom neuvidí to dítě, ten mužský vzor ani v té škole, tak toto někdo chce, aby takhle bylo. Takže já si myslím, že to jsou argumenty, kde opravdu jsou objektivní důvody k tomu, aby se to změnilo. Že to dobře pro celou společnost.
Pane řediteli, kdy jste naposledy otevřel dveře do některé třídy? Chodíváte se tam dívat i teď?
No tak já tady, že jo, bývám a jednak jsem vázán tady nějakými věcmi kolem administrace a chodu kanceláře a ekonomky, že jo, tady holky z kanclu taky, nebo něco řešíme kolem oprav, takže já po té budově i s panem školníkem a tak dále jako stejně chodím, jo. A pokud člověk dlouho sedí, tak je dobré se i projít. Takže ano, ano, tak jak říkáte, takže občas se tady projdu i teď po těch chodbách. Občas třeba i školu nafotím studentům, pošlu jim to aspoň přes Facebook a se podívají, že školička stojí na místě a čeká, těší se na jejich smích a příchod.
Skončím úplně stejně, jako jsme začali. Já jsem se ptala na to zvonění. Vy jste říkal, že teď ve vaší škole se zvonek neozývá. Jede člověk automaticky v těch 3/4 hodinových intervalech? kolech, tak jak je právě podle toho zvonění zvyklý?
Tak někdy více, někdy méně, ale v hlavě to jako asi máte, jo, nějaké podvědomí, a přiznám se, že dříve třeba jsem to měl víc, protože když máte jaksi plný úvazek a jste vázán těmi 6 hodinami, nebo jak to vychází podle dne v rozvrhu, kde odkud kam máte přecházet, co si nachystat, tak tam to musíte vnímat velmi intenzivně, protože tam jde fakt o minuty, jako jo. Možná o vteřiny, protože do toho vám někdo zazvoní, někdo něco chce, chodí studenti. Takže tam máte opravdu velmi, velmi těsný prostor a musíte s časem poměrně hekticky jako a rychle a pružně zacházet. Teď je to takové, když jste v této jiné situaci, že musíte vnímat spoustu zase jiných věcí, a v tom zhonu mnohdy tohleto už vůbec nevnímáte, jestli někde zvoní, nezvoní, jestli za 2 minuty bude přestávka, protože tady máte třeba 2-3 telefony dohromady, čekají vás 2 lidi, do toho jste nahlášeni nějakou schůzku, do toho musíte jít na úřad, do toho máte nějaké školení nebo poradu, nebo se něco stane, opraví něco, havárie, poruchy, pak běžíte v jiné módu.
Tak já vám děkuji, že jste si udělal čas pro Český rozhlas Olomouc a Ditu Vojnarovou. A přeji vám upřímně, aby to tady zvonilo co nejdřív a aby tady byl opravdu ten hluk na těch chodbách, protože do školy i do olomouckého gymnázia Čajkovského to rozhodně patří. Naším hostem byl dnes ředitel právě této školy Radek Čapka. Naschledanou, děkujeme.
Děkuji vám a naschledanou.